atpazīstamā forma, viņa sadalīsies visi.
Norādot uz Zaloksnes pilsētas sporta skolas, kas vienlaikus ir arī pilsētas galvenā sporta zāles slikto tehnisko stāvokli, man stāst par pilsētas izglītību un kultūru atbildīgais Aivars Fomins. Sporta zāle ir metāla angārs, kam piebūvēta divstāvu sarkanu ķieģeļu ēka. Tā būvēta pagājušā gadsimta 80. gados un to pamatīgi skāris laika zobs. Piebūvē ķieģeļi sākuši drupt, uz sienām pleķi, kas radušies no mitruma. Ieejot sporta zālē, pirmais, ko sajūt, jūta ir spēcīga gumijas smaka. Tā nāk no gumijas grīdas seguma, kas laika gaitā arī nodilis.
Mēs ir no puses, paldies Dievam, bet jau nav.
Arī jumts nokrišņu laikā sporta zālei teks, stāsta Fomins, taču šeit nodarbības aizvada gan blakus esošās sākumskolas skolēni, gan daļa no aptuveni 400 Alūksnes sporta skolas bērnu.
Vērtējiem saliekas kājas atpakaļ.
Kad Latvijas radio apskata Alūksnes sporta zāli, šeit nodarbības notiek mazajiem viegaltlētiem, un treneri Zoja Ribuša tiem dod dažādas norādes. Viņa atzīst, ka zālē trenēties var, taču apstākļu prasībām neatbilst.
Bet segums novecojas ir reāli, jo nu, bojējas kājas tomēr. Mēs darām to, ko mēs varam, jā? Nu, arī cik mēs, mums te ir 50 metru, jā, gar, nē, 60 metri garš, gara telpa, jā? 50. Nu, reiķiniet, ja ir jāskrien bērnam 60 metrus, tad taisnas gabals mēs to nevaram dabūt gatavu.
Jo vairākus gadus alūksnieši cer uz jaunas sporta zāles būvniecību, un cerību deva aizgājusī valdība, kas piešķīra 300 000 eiro. Pašvaldības savā budžetā rada vēl aptuveni tādu pašu summu un jau ir izstrādājusi jaunā Alūksnes sporta centra projektu. To, satiekot uzreiz, man rāda Alūksnes sporta skolas vadītāja Līga Tomsone.
Basketbols, volejbols, floorbols, telpu futbols, šeit judo, šeit vats, ko ģērbtojas un administrācija, un šeit vieglētika, un tad ir trenažieru zāle.
Tā būtu multifunkcionāla sporta zāle, kuru varētu nodarbības aizvadīt visi 400 sporta skolas bērni. Šobrīd nereti sporta nodarbības vai sacensības jāizved ārpus pilsētas, jo paša Alūksnē brīvu sporta zāļu nav. Arī visi sporta skolas bērni izmētāti pa vairākām mēkām.
Tiešām tādam pamatā ikdienas darbam ļoti, ļoti, jo mēs esam tiešām izsvaidīti, nu saku, katrs sporta veids pilnīgi kaut kur īrējam, no privātu personām, no iestādēm citām, tā kā nu, zāles, kas varbūt nav ļoti piemērotas, teiksim, nu, nav dušas piemēram.
Alūksnes novads šobrīd ir viens no retajiem reģionālajiem centriem Latvijā, kur jauna sporta centra nav. Pilsētā ir dažas mazas sporta zāles, lielākas sporta halas ir pie Alūksnes vidusskolas un Ernsta Glika Alūksnes valsts gimnāzijas, taču tās kalpo, lai nodrošinātu mācību procesu, stāsta Alūksnes domes vadītājs Artūrs Dukulis. Viņš atminās, kā 80. Izveidota sporta zāle, toreiz šādus angārus izmantoja tehnikas remontam.
Un savā veidā vienu lielo angāru ziedoja priekš sporta skolas. Un toreiz, kad viņu uzbūvēja, tad viņš skaitījās ļoti moderns. Bet, nu, atvainojiet šodienas vajadzībām un arī no tā, ja mēs tā pieejam no veselības viedokļa un visa pārējā, tad jau, ja tā godīgi jāsaka, mums būtu viņš jāklap pēc iet.
Viņš gan Latvijas radio saka, ka neliels remontus pašvaldības sporta zālē veic, tomēr nekādu lielu rekonstrukciju tur veikt nemaz nav iespējams, tādēļ pašvaldība cer uz jaunu sporta centru. Tas nepieciešams, jo trūkst telpu ne tikai sporta skolai, bet arī vietējiem iedzīvotājiem nav vietas, kur brīvajā laikā sportot. Jaunā sporta centra būvniecībai nepieciešama aptuveni 8 miljonu eiro. Pašvaldība var atļauties sekt pusi no izmaksām, stāsta Dukulis.
Plānveidīgi bija domāts, ka mēs divos gados ejam ar līdzfinansējumu, valdība do pusi, mēs pusi, un mēs šos divu gadu laikā mēs šo problēmu, kas Alūksnē visaktuālākā, mēs noņemam no dienas kārtības.
Tomēr pašvaldība satraucis tas, ka Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska paudusi, ka varētu apturēt finansējumu jaunu sporta būvju celtniecībai. Tas varētu nozīmēt, ka arī Alūksne, kas jau vairākus gadus lūgusi finansējumu, kad saņēmusi pirmo valsts atbalstu projektu izstrādei, tomēr pie būves varētu netikt, stāst pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers.
Protams, arī Alūksne ir kārojusi jau visas šīs Latvijas neatkarības laikā šādu papildus finansējumu. Un, protams, mēs vairāk kārt esam diskutējuši gan ar valdībām, gan rakstījuši neskaitāmas vēstules. Protams, mēs nekad neesam bijuši noraidīti šādos gadījumos. Vienmēr tas mutiskais atbalsts ir sniegts, bet nu, tā, nu, ar solījumiem, vai ne?
Alūksnes pašvaldības vadītājs Artūrs Dukulis arī saka, ka pirms vairākiem gadiem par Eiropas naudu sporta centrus izbūvēja gandrīz visās no 21 reģionālā centra pašvaldībām, taču Alūksne pie šāda sporta centra tā arī nav tikusi.
Periodā, kad tieši šī Eiropas nauda bija paredzēta sporta zālēm un visiem izmantošam, Alūksnes novada centrs, Alūksne kā tāds, kā reģionālais centrs nebija atzīts. Tur bija 17 reģionālie centri, tagad ir 21. Tagad to 17 uzbūvēja, un arī kad esam, nu, mēs esam palikuši. Un tagad, ka mēs šādu problēmu paceļam, tad iznāk, ka mēs gandrīz republikas kontekstā esam vienīgie, kam tāda centra nav.
Īpaši aktuāla Alūksnē jauna vieta sportam ir arī tādēļ, ka tie aktīvi veic skolu tīkla optimizāciju. Pēdējo 5 gadu laikā novads reorganizējis vai slēdzis jau 5 skolas, vēl vienu reorganizēs šogad. Tas nozīmē, ka daudzi bērni skolu reformas dēļ izglītību iegūst tieši Alūksnes pilsētā, stāstā Dovers.
Līdz ar to arī sporta infrastruktūra kļūst, teiksim, aktuālāka, nu, pieprasītāka un... Manā skatījumā, kas ir arī loģiski, ja bērni centrējas, teiksim, pilsētā, tad ir mums nekavējoties par to jādomā un jāizbūvē šāda infrastruktūra.
Lai gan pašvaldība cer jaunā sporta centra būvdarbas uzsākt jau šogad, tas visticamāk tā notikt nevarēs. Jāņem vērā, ka šis gads ir ar tehnisko budžetu un nekādus papildu tēriņus valsts šogad vairs atvēlēt nevarēs. Vai tas notiks nākamgad, to jau varēs zināt tikai sākot darbu pie nākamā gada valsts budžeta. Tikmēr alūksniešiem būs jāturpina sportot tāpat kā līdz šim vecajā sporta zālē. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.